Un día más seguimos en tono navideño y hoy vamos a hablar un ratito con la alcaldesa de Mondoñedo a ver cómo vive ella estas fechas. Elena Candia, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿E vostede das que desfrutan da Navidade, do Nadal ou non?
É unha data que me gusta moitísimo, que sempre a vivi nun entorno moi, moi familiar e que a sigo vivindo igual que cando tiña 15 ou 18 anos. E que certamente, bueno, parece que todo o mundo se pon un pouco en nunha actitude, non? Pois máis humana, pois máis sensible, bótase despois de menos esas actitudes ao longo do ano, pero sí que intento aproveitalo nesta data que parece que cada vez se adianta un pouco máis, en todo caso, pois que máis ou menos ven afectando a todo o mes de decembro e ata metade de xaneiro. Sí, dende logo teño que decir que a época do ano que máis me gusta.
Que quere dicir con que tenta aproveitalo? Dicir que como a xente está un poquinho máis débil, agora vou atacar.
Aproveitalo non no sentido negativo, no sentido de disfrutalo, non? Porque hai determinadas conversas ou posibilidade de encontrarte con xente ou pois esa obrigación absolutamente positiva, non? De organizar o día para poder pasar máis tempo ca familia, disfrutalo, non aproveitalo no sentido negativo.
Pero para vostede algo na casa no Nadalo tampouco.
Eso si lle preguntara a miña mai diría que non, pero no, bueno, eu creo que sí. A ver, seguramente menos do que debería, non? Pero bueno, o privilexio que ten, pois vivir no sitio en donde ocupa, bueno, boa parte do teu traballo, aínda que é verdade que compatibilizarlo co tema provincial, pois sempre foi un pouco máis complicado. Pero bueno, ter ese privilexio, non, de ter pois aínda a teus pais ben de saúde cerca de ti e a tua familia, pois aínda que seña media hora, cunde moito máis que outras etapas. Eu intento botar o máximo tempo posible, pero bueno, sí que teño que reconocer que menos do que me gustaría.
E xuntanse moitos na noite boa, na Navidad, para comer, para cear.
Pois ese é o momento sempre un pouco máis nostálxico, porque o paso do tempo, pois desgraciadamente, sempre vai provocando sillas vacías. E certamente, pois moitas persoas que hai uns anos nos acompañaban, agora non están. O lugar é o mesmo, a mesa é a mesma, pero sí, efectivamente hai sillas vacías. Aínda así, pois temos que seguir vendo ese vaso medio cheo e aproveitar e disfrutar dos que sí están, non? Non é unha reunión moi moi numerosa, non? Sempre con meus pais, neste caso con meu irmão, e como dicía, que creo que é a única vez que dixen algo da miña vida privada cando tomei posesión este ano, pois neste caso, nestas Nadal, con un membro máis na familia que é a miña sobrinha Carmen. Efectivamente, pois o paso do tempo provoca cheso, uns non están e outros veñen. Pero nun entorno moi moi próximo, con meus pais e pouco máis.
Canto tempo ten a sobrinha?
Por fixe un ano o 10 de setembro.
Vai, entón é a alegría da casa.
Pois sí, empeza a estar francamente simpática.
Claro, eu penso que o Nadal precisamente se vive máis cando hai nenos, porque non queda outra que sacar un sorriso, sacar a pandereita se é preciso, e tamén cantar algunha que outra panxoliña, non?
Non cabe dúbida que son os verdadeiros protagonistas destas datas, desde logo.
Na súa casa se canta, se fala, se discute na mesa? Como pasa nese tempo?
Non, cantar non, cantar.
Se cantar baila porque vostede bailou no seu tempo, non sei se siga bailando.
Sí, bueno, pero non na cena de Nadal. Sí, bueno, certamente falar, sí, miña mãe fala moitísimo, igual o resto só nos queda escoitar. Pero sí, no, home, é certo que non teño ningún mal episodio dunha discusión en torno á mesa de Nadal, non? Esa é unha responsabilidade de todos. Hai ese tópico, non? Que a veces a familia xúntase, o feito de xuntarse como se xunta poucas veces, pois sale o bon e sale o mal, non? Afortunadamente non gardo ningún mal recordo dunha discusión en Nadal, non?
Non sei, pero non a vexo a vostede cociñando.
¿Cocina? Ah, pois gustame moito, ¿sí? Sí, sí, de feito hai determinadas cousas que sigo facendo eu, sí. A min gustaba moito cociñar, especialmente os postres, O que pasa é que, bueno, a cociña require moito tempo, require dedicación. Evidentemente, cando non o tes, pois deixas de facelo, porque facelo mal, e máximo nesas datas, pois sería unha catástrofe.
Quedas fatal, ademais, claro.
Pero sí que gustame moitísimo cociñar.
Cal é a súa especialidade? Que postre se lle dá mellor?
Bueno, eu, así como a nivel familiar, o Nadal é a data que máis me gusta, a nivel gastronómico quedome co carnaval, porque, dende logo, en Galicia, pois, un momento gastronómico exquisito. Todo postre de carnaval, casi o poñería como a miña especialidade.
E as orellas tamén? Sí,
tamén. As rosquillas, as filloas, algo que me apasiona e que, ademais, sí que na miña casa foi algo que normalmente se delegaba en min.
Bueno, a ver a que probalas, ¿eh? Mando unhas poquiñas para acá.
Pues no
non
habría ningún problema.
Despois, que prefire? Quero dicir, Papá Noel, Reis Magos. Vostede dun, doutros? O...
Sempre os Reis Magos, ¿eh? O sea, realmente...
Falle ilusión aínda todavía esa data?
Sí que nos fai. Mira, isto que xa non é máis personal, sino máis relacionado co Concello. O ano pasado puxamos en marcha a visita dos Reis Magos polas parroquias. Que, bueno, como son magos, pódense permitir estar en varios sitios á mesma vez, porque, claro, recorrer o concello, que son 14 parroquias e 149 kilómetros cuadrados, pois hai moitas distancias pa un día e pa unha noite. Pero, bueno, como son magos, deron o feito. E descubrín a gran ilusión que lle fixo non só os nenos, bueno, os nenos indudablemente, pero é increíble as críticas positivas que tiveron da xente maior, non? Que o vían como un evento histórico. É dicir, eu creo que os Reis Magos siguen tendo, creo que en Galicia, ou polo menos no meu concello, digamos, máis fans que Papá Noel. É verdade que o feito de que Papá Noel seña antes, especialmente para que os nenos poidan aproveitar o máximo tempo dos regalos e tal, pois probablemente algunhas familias foron potenciando Papá Noel en detrimento dos Reis Magos, pero eu creo que a maxia tamén será que son tres, fan máis forza, pero certamente eu personalmente gustame máis e eu creo que na miña zona siguen sendo os favoritos.
Eu penso que aínda, sobre todo os maiores, temos moita ilusión cos tema dos Reis, os Reis Magos, sempre foron os nosos favoritos e o Rei Negro sempre nos gustou máis aínda.
Que recibamos un regalo, calquer mostra de afecto, todo mundo, hasta a persoa máis insensible, non? Pois se pode emocionar e lle gusta. Se aínda encima, pois se contextualiza nun entorno máxico como é o Nadal e os Reis Magos, pois gusta moito máis. Eu creo que, bueno, esas cousas nunca debemos de perder, non? Fainos a todos moitísimo máis humanos.
Pois un poquinho máis humanos aquí no Nadal, efectivamente. Todos tentamos ser mellores, non sei se bobo ou malo, pero bueno, aínda que sexa por un mes que sexamos mellores, non? Que non está mal. Sabe vostede moito, por exemplo, de viños, despois da noite boa, despois de cear, ou unha noite bella para tomar algunha cousiña por Mondoñedo, por outros lares?
Pois teño que decir que desde que faleceu miña abuela non volvín a salir en Nadal.
Non.
Pero, non, antes salía sempre en fin de ano, en noite boa nunca, pero dende esa época, pois, marcou quizá un antes e un despois. Sí que son épocas que pode ser antes da cena ou os fines de semana que hai sempre polo medio, que pode ser un pouco os amigos e amigas que están fora, pois son normalmente datas que sempre veñen, pois, a zona, ao concello ou aos concellos limítrofes. É un momento onde é fácil encontrarte ca xente. Sempre intentamos, pois, bueno, co grupo de amigos e amigas que comparto prácticamente desde o colexio, pois sempre temos algunhas datas. Intento estar, en algunhas non podo estar, pero o 15 de agosto normalmente é sempre Nadal. Intentamos facer, pois, un encontro, onde nos poñemos un pouco o día de todos os acontecimientos personales, profesionales, opinións e todo.
A ver,
todo
moito tipo que falar aí.
Intento non participar nas opinións de política, porque claro, a miña imparcialidade sempre se pode cuestionar, pero, pois, sí, é máis doado, pois, ver xente que non acostuma a saber. Por eso que digo, porque todo o mundo intenta, o mellor, no verán, pois, pode haber cambios, pois, un collo en xullo, outro en agosto, pero Nadal é raro que todo o mundo non reserve algúns días, non? Será noite boa, será noite bella, pero sempre reserva algúns días. Entonces suelen ser datas boas para poder reencontrarte, pois, ca xente que aprecias e que queres e que normalmente, pois, vives lonxe e non podes ver.
Un poquinho de ledicia, a fin e a cabo. Entón, vai parar vostede un poquinho no Nadal algún día por aí? Vai...
Sempre se pon ese propósito. Sempre se pon ese propósito, pero, bueno, a verdade é que, pois, cando un ten un ritmo asimilado no día a día, pois hasta costa desconectar para descansar, pero sí, sempre en Nadal un baixa o ritmo, ou polo menos fai outras cousas.
E agora, como máxima responsable do concello, que quere vostede para os seus veciños no Nadal e que está a facer ou que vai facer especial para que sea máis bonito? Porque dende, non sei se fai un par de anos ou por aí, incluso toman as uvas, non? Coas campás da catedral e fan cousas así para sacar a xente á rúa.
Sí, sempre intentamos, sin exceder demasiado nos gastos, pues ambientar un pouco máis o casco histórico. Agora que está tan de moda, non, a iluminación navideña, pois nos dende o ano 15 collimos unha novidade que nos parecía que na plaza da catedral, pois que foi a colocación dun árbore, non? A partir de aí, pues, bueno, intentamos mellorar esa ambientación, sobre todo en iluminación, e facemos unha programación durante todo Nadal, bastante orientada aos nenos, intentando atraer tamén o concello as cousas que podan estar de actualidade. Pues, o día 4 vaise a reproducir a película O que arde, que sabedes que está... Bueno, que ten moita aceptación, está ganando moitos premios. Bueno, hai o servicio de ludoteca para que os padres poidan conciliar aqueles que non teñen toda a semana de vacacións. Básicamente son actividades máis ou menos de entretenimento, de ocio, orientadas fundamentalmente aos nenos. Poñendo en valor espacios, non? Entornos, todos sabemos que o entorno e o casco histórico de Mondoñedo préstase para moitísimas cousas, para todas as que facemos e para moitísimas máis, pero bueno, tamén intentando chegar o Nadal ao rural, que era o que decía que fixemos por primeira vez ano pasado e que vamos a repetir este ano, que en todos os centros sociais, que prácticamente agora, salvo unha parroquia, pues hai unha boa cobertura destas infraestructuras en todas as parroquias, pues que poidan ter a recibir esa ilusión, ademais dun detalle, por suposto, pues con esas entidades sociales, tanto o Hospital San Pablo como a Residencia da Terceira Idade, o Centro de Día, ou a Unidade de Alzheimer, xente maior ou xente que, nestas datas a veces non está o acompañada que lle gustaría, intentamos, non só por facer o xesto público, non? Ese xesto público leva implícito intentar concienciar a población pois da importancia de acompañar pois a toda esta xente, non? E que se visualice Nadal, pero bueno, intentar fomentar que seña o longo do ano. Entón, non é solo unha posta en escena cunha decoración máis ou menos bonita, pois fixos un foto con a Casa da Xuventude, ou estas cousas que decía de iluminación, senón aqueles gestos que se faigan, a ver se poden ter un pouco máis contido, somos capaces de que se arraiguen eses valores na xente, porque, ao fin e ao cabo, polo menos como administración pública, temos que intentar que as accións ou os actos, actividades que faigamos, señan de calado e poidamos tamén concienciar a xente. Isto é unha reflexión personal máis que institucional. Estou vendo unha gran sensibilidade na población con temas medioambientais, o que felicito, unha gran sensibilidade tamén na población co cuidado dos animais e ca protección dos animais, que tamén felicito, non? Pero se cadra, parece que está pasando a un segundo plano, pois a veces a nosos avós, aos nosos maiores, as persoas que están máis necesitadas, non, de afecto, como yo xa físicamente, non, moitos deles xa non poden valerse por si mesmo. Creo que aí, o mellor é unha percepción miña, non? Pero eu creo que as administracións e as persoas que, que realmente siguen creendo na familia e que en determinados valores que eu creo que non se deben de perder, estas datas, estos concellos que probablemente señamos as administracións, que como sabedes non temos competencias en nada, pero indirectamente témolos en todos, tiñamos que ser capaces de poñer en marcha actividades que permitiran a xente facela reflexionar, non? Os xóvenes, si por circunstancias o seu avó está ingresado nunha residencia, pois facelle reflexionar as veces que o visitou ao longo do ano e incluso intentar impulsar, non, que sexa eso un hábito, por exemplo. De feito, unha das actividades que vamos a facer, creo que o día o venres que ven, é unha actividade de política lingüística que mezcla a cultura, ser capaces de respetar todas as tradicións con eses valores, esa importancia de achegar netos a vós, que evidentemente o paso do tempo é unha fonte de sabiduría inigualable. E moitas veces, pois, sentarte unha tarde cos maiores permítete aprender máis que en tres clases da universidade, non? Por non decir outro sitio. Creo que ese é un obxectivo, non? Ou quizá un reto, non? Da sociedade que debemos asumir, ou por lo menos eu insisto, é unha opinión personal, creo que debemos impulsar. Entonces, a visita dos Reis Magos á nosa residencia de discapacidade ou a visita á nosa residencia de terceira idade, que seña ese mensaxe de hoxe estamos, e hoxe sacamos unha foto, porque además veñen os Reis Magos e queda unha foto moi bonita, pero o obxectivo non é vir solo hoxe, é concienciar as familias de pois, as circunstancias a veces de saúde, de as limitacións que teñen moitas vivendas, que atender a unha persoa dependente pois faino casi imposible, ou a terrible enfermedade do Alzheimer que leva pois, a moitos coidadores a ter que parar e decir teño que tomar unha decisión porque ao final vamos a enfermar todos. Pois, todo iso gracias a, bueno, pois a un sistema de benestar que por moito que algúns o critiquen poño moito en valor porque xa teño a idade suficiente para ver como estaba isto hai 30 anos e que servicios temos agora, non? Poño moito en valor que haxa realmente eses servicios, pero non debe de suplir o afecto e a atención pois da xente moza, sobre todo, non? Que xa nace nunha sociedade distinta e que temos que ser capaces de fomentar que non se rompan eses lazos cos nosos maiores. Esta data se cadra que estamos todos, pois eso, máis sensibles, deberíamos impulsar, non? Que esas accións que nos faigamos queden con ese mensaxe, non veñan solo en Reis, non veñan solo cando ven Papá Noel, fomentar pois que a familia sexa, pois, dende logo, o vínculo afectivo máis importante.
Transmitir valores en torno, fin e a cabo, que é importante no Nadal en todas as épocas do ano. Un desexo para o 2020?
Bueno, a saúde é o máis importante, non? A todos os mindonienses, evidentemente, pois, a todas as persoas que nos escoitan, coñecidos ou non coñecidos, é o valor máis importante. E despois, sen dúbida, o traballo, non? Creo que neste momento a nosa comarca pois pasa por momentos de incertezas donde moitas familias están profundamente preocupadas. E tamén o digo con moita sensibilidade. Isto non é un titular. No meu entorno familiar vivimos dous expedientes de regulación de emprego. O que casi pode incluso afectarche a saúde, fíxese, porque é algo absolutamente desgarrador. Non se ve desde fora. Eu analiceino e vivino desde dentro. Non? E creo que é o máis importante, responsabilidade a todos os axentes que poden aportar para solucionar, indudablemente, compromiso e, sobre todo, o desexo, que un pouco é o que ti me preguntabas, de que todas esas familias que neste momento teñen unha incerteza no seu posto de traballo, pois que esa incerteza se resolva de maneira positiva. Non? Creo que é, sen dúbida, despois da saúde, o máis importante para unha persoa.
Pois con eses vos desexos quedamos, que teña voste de bo Nadal, toda a súa familia, que o desfrute, que transmita tamén ese valor, esa ledicia a todos os seus veciños, a todos os mindonienses. Gracias por estar aquí con nos, Elena Candia.
Moitas gracias a vos e bo Nadal tamén a todas as persoas que nos escoitan.